Studující Štědrý čekal s hlavou sklopenou, zamýšleně rýpaje nechtem v kůře kaštanu, a čekal na Zdeňku, dceru Kastelánovu. Den byl zamlklý a podmračený, jako by svět ležel pod zaprášeným sklem. Kosy v korunách stromů unile pípaly. I prostořecí vrabci zamyšleně posedávali podrbávajíce se drápky. Nebe bylo potaženo šedou mázdrou, kterou mlhavě prosvítalo slunce. Dcera Kastelánova vyběhla z postranních dvířek zámku. Byla zardělá spěchem a rozčilením. Student ji postřehl, až když se přiblížila těsně k němu. Zeptala se ho, čeká-li dlouho. Student odpověděl, že teprve několik minut. Nevyslechla jeho odpověď a litovala ho, že musel dlouho čekat. Ale ona za to nemůže. Oni po ní slídí, nejraději by ji uvěznili, ale ona oklamala své strážce. Já se bojím. Tolik bojím tatínka, mluvila udýchaně. On by mě možná zabil, kdyby se to dověděl. Je takový přísný, hrůza. Neviděl nás nikdo? Možná, že nás někdo viděl. Přece jenom jsme se neměli sejít. Já nejsem taková. Co myslíte, měla bych se vrátit? Zavěsila se do studenta a říkala, nechť, ať je vidí celé město. Nikoho se nebojí a tatínek jí nic neudělá. Je ráda, tolik ráda, že Jaroslav přišel, protože mu musí všechno říci. A co mě chcete říci, přerušil ji student. Jaký vy jste, mrzela se Zdeňka. Potom se řekne, že jsou ženské zvědavé. Já vám to nesmím povědět. Nedostala bych slova ze sebe. Co si vlastně o mě myslíte? Vždyť bych se studem propadla. Jaroslav kráčel mlčky podle ní. Proč mlčíte? Útočila na něho Zdeňka. Vám je to jedno, že se trápím, co? Jste sobecký jako každý muž. A já bych si pro něho oči vyplakala. Proč pro mne, co pak já? Počal student. Podívejme se na něho. On si myslí, že se pro něho trápím. Nemyslela jsem si, že jste takový domýšlivý. Ale vždyť já... Vpadla mu do řeči. Ale daleko nepůjdeme. Já musím být brzo doma. Oni by se po mně scháněli. A pak se dělá na déšť. A já jsem lehce oblečena. Co tomu říkáte? Sluší mě to? Je to stejná látka, jako má paní Oktávcová. Otočila se. Jak se vám líbím? Než mohl student odpovědět, zaštěbetala, že jí zelená barva vůbec nesluší, protože jí dělá starou, že pojede do Prahy, že se bude učit argentinské tango a že Marie, dcera Kloboučníkova, si myslí na učitele krále a přitom se s ním pořád hádá. Kráčeli mezi vzrostlými klasy, před nimi se rozprostíral zvlněný kraj, ukončený na obzoru zasmušilými horami. Pomezi přeběhla lasička, prohýbajíc dlouhý tenký hřbet. Zdeňka pikpikla leknutím a přitiskla se k studentovi. Mladí lidé nespozorovali, že nedaleko se z příkopu vynořila záplatovaná postava žebráka Chleboura. Žebrák natáhl krk jako honící pes. Šedozelený knír se rozčepířil a vpadlé tváře zažvíkali. A podívejme se! Kastelánovic dcerka a pan student vstal a opatrně se plížil za nimi. Kdyby se to pan Vepřek dověděl, to by byla radost. Oni se k sobě tisknou. Jděte od sebe, to se nepatří. Viděl, jak se zastavili a dcera Kastelánova vzala studenta za chlopně kabátu a důvěrně k němu naklání hlavu. Zdeňka vzdychala a říkala, že si nevezme pana Peciána, že uteče od oltáře, už je jí všechno jedno. Poštovní správce by ji utíral jako první ženu. Slyšela o něm podivné zvěsti a hrozně se ho bojí. Obcuje z duchy a jeho dům je schromáždištěm spiritistů. Nutil paní, aby ve schromážděních dělala médium. Nešťastná žena upadla v trudnomyslnost a zemřela v zatemnění ducha.
Nepatří se, vrčel žebrák, nepatří se špatně mluvit o ženichovi, nestydo, jděte od sebe.
Došli na okraj lesa a kráčeli po cestě, kterou označovala tabulka s nápisem Stezka doktora Aloise Fábery. Les zádumčivě hučel, Ze svislých větví se sypalo uschlé jehličí a vonilo po houbách. Žebrák byl jim ustavičně v patách, tu se vynořuje, ondy zase se ukrývaje v kroví.
Najednou rozevřel úžasem oči. Šedozelený knír se zdvíhal a klesal. Oni se líbají, zaupěl. Jaký hřích! Nevěsta před svatbou a se studentem! Zdvihnout sukně a nasekat by se patřilo. Pane Vepřek, vemte hůl a co se do ní vejde?
Jeho obličej byl dějištěm prudké rozmluvy. Ve vnitřnostech bublal hněv. V něm se bouřilo okresní město, starodávné zvyky a mravy. Stál na straně pořádku. Brojil proti smilstvu a stranil manželství. Meškal před chrámem, když uvnitř se konaly svatební obřady. K svátečnímu množství patří žebrákovi hadry. K otevřenému nebi náleží Lazarovi boláky. Považoval se za součást chrámové architektury, pokrytý strupy a štětinami jako gotický chrlič. Nebude-li svatebních obřadů, nebude ani almužen. Když se lidé oddávají za hudby varhan, tehdy jsou mysli vnímavé a náchylné k milosrdenství. Žebrák netrpí, aby se rušily obřady.
S věnečkem, vrčel, s věnečkem má šít k oltáři, s tím, koho otec určil, celá bílá, hudba a modlení, ne se zahazovat se študákem, po věnečku šlapat.
Milenci stanuli na pasece pokryté pařezy, kde rostly jalovcové keře a divizna. Zde se proháněl vánek a kolébal fialovými květy vrbice a vonilo po jahodách. U jejich nohou leželo okresní město, sité a samolibé, s červenými a šedými střechami ve stínu gotických věží. Tam na vrcholu pahorku byla besídka s umně vyřezávanou střížkou a na ní vrzala plechová korouhovička. Altánek byl označen tabulkou s nápisem Zátiší doktora Aloise Fábery. Zdeňka, dcera Kastelánova, vešla se studentem do besídky.
Žebrák zůstal ukryt v křoví a jeho krhavé oči snažili se proniknout laťovým altánku. Uplynulo několik okamžiků. Náhle žebrák otevřel ústa a zavřeštěl jako na poplach. Vidím! Všecko jsem viděl, nestydáci, co z vás bude, nesmí se, nedovoluje se.
Les se znepokojil a vrátil žebráku v pokřik. Z besídky vyběhla Zdeňka s rozcuchanými kadeřemi a za ní studující. Skokem se zmatenými hlavami zmizeli v lese. Již se stmívalo, když žebrák došel do města. Na náměstí se rozsvítily obloukové lampy a promenády šuměly. Na severní straně se procházeli úředníci hejtmanství, soudce, berní správce, advokát a lékař. Na protější straně povykovali příručí a řemeslnické dcerky. A uprostřed, podlážděné úhlopříčně, se pohybovali židovští obchodníci a jejich manželky. Chleboun poněkud belhaje ubíral se středem ulice a postupně zíral na veselé, chechtavé slečny s širokými klobouky a hedvábnými šerpami kolem pasu. Šedozelený knír se zdvíhal a klesal. Zapadlé tváře přežvikovaly.
Hučel. Pěkné jste. Svátky nesvětíte a bohoslužbám neobcujete. Co z vás bude? Necudné jste. Čerci pro vás přijde a v temnoty pekelné budete uvrženi.
Po náměstí kráčí zasilatel Wachtl. Okázale míjí promenádu nadlážděné úhlopříčně a míří k lékárně. Notář, doktor Tichaj, v upjatém haveluku kráčí zamyšlen k zámeckému parku. Viktor, syn obchodníka Štědrého, upaluje k hospodě s harmonikou zavěšenou na popruhu přes rameno. Kupec zoufalý vyštěkl několik pozdravů do náměstí a zavřel krám. Obchodník Štědrý následoval jeho příkladu a usedl před dům s manželkou. Pan Raboch s Chotí se připojili k ním.
Kouří si z dýmky, mumlal žebrák. Bafa a neví, že syn student dělá nedovolené kusy se Zdeňkou, dcerou Kastelánovou. Já to ale vím, protože mně je všechno známo.
Došel až k domu, sňal klobouk z ježaté hlavy a pozdravil. Agent Raboch mrkl na společnost a vyšel žebrákovi vstříc. V zarudlé tváři kypěl utajený smích. Očka mu hrála.
He, majorku,
promluvil silným hlasem, jakým se hovoří k lidem nedoslýchavým a nízkého postavení.
Chceš si vydělat pěťák?
Pěťák, milost pane, zasýpal chleboun, bych prosím chtěl.
Tak se koukej, tadyhle v ruce mám pěťák, vidíš?
Vidím.
Tak dávej pozor.
Agent si běrnul rukávy jako barietní kouzelník. Mával rukou před obličejem žebrákovým.
Dobře, dávej pozor. Když uhodneš, kde je peníz, je tvůj. Čáry máry fuk.
Peníz sklouzl z dlaně a ztratil se.
Kde je pěťák?
To bych, prosím, milost pane, nevěděl.
Tak když nevíš, táhni!
Raboch se rozkechtal a osvěžil se několika vydatnými šprýmy. Žebrák se odplížil. Kráčel svou cestou podél plotu zahrad, kde seděli měšťané a zamlkle se dívali před sebe. Zděné domky rozložité a kynuté jako díže vystřídali křivé chalupy s rozčepířenými střechami. Ve stájích řinčeli řetězy a bučel dobytek. Páchlo čerstvě posečenou otavou a horkým hnojem. V mnohých chalupách se svítí a je vidět tkalce skloněného nad stavem. Člunek poletuje v provazišti a breptá trdl, tr, trdl, tr, trdl, tr, škráb. Zaslechl dva hlasy, jeden temný, bublavý, druhý tenký a svárlivý. Soukeník Nobilis hádá se s provazníkem Mejtským opravou víru. Tenký hlas praví. Jeden ze 12 jest vyvolen, aby zřízením jedné hlavy roztržkám podnět a zápal se odňal. Není rozumět, co odpověděl bublavý hlas. Potom zase žebrák uslyšel, my přenešení jsme ze smrti do života, z temnosti v světlo.
Chleboun s nenávistí se podíval na soukeníku v obličej ověnčený bílým plnovousem a zaskřípěl.
Co nám budeš odrážet lidi od pravý církve, berane jeden beranská? Četníka na tebe, aby tě odnaučil kázat bludný učení. Sám do božího kostelička nechodíš a jiný nabádíš.
Ze tmy vystupuje posupné cimbuří obecního chudobince. Na schodišti sněmuje dav nuzáků. Babky ševelí, prostáček Hinek si pobroukává nábožné písničky a vzteklý Marička Půjc štěká svoje rytmické nadávky. Nuzáci se pohnuli, aby udělali místo příchozímu. Chleboun usedl mezi nimi a počal věšteckým hlasem.
V Sodomu naše město proměněno jest. Duch zlý se stoupil, a ne duch svatý. Nastane pozdvižení jedněch proti druhým a v ohni pekelném se budou smažit smilníci. A dcera Kastelánova je děvka nestydatá. A pan Kastelán by měl zdvihnout sukně a nasekat jí, nasekat na holou.
Nasekat na holou, opakuje zbor nuzáků.
Nasekat na holou.
S nadšením hlásá prostáček Hinek. Přišel do krámu agent Raboch a usadil se na pytli kávy. Obchodník ho uvítal znepokojeně, s nedůvěrou. Pátral v jeho zarudlé tváři, napojené utajeným smíchem. Jakou nepříjemnou zvěst mu přinesl starý klepař, jenž šmejdí po městě a vyzvídá. Avšak agent má potěšitelnou novinu.
Syn Viktor byl prý jmenován správcem zdejší elektrárny.
Obchodník se nedůvěřivě usmívá. Bodejť, Viktor.
Agent se zapřísahá. Má to z jisté ruky. Dověděl se to první, pan Rabok se všechno doví první.
Obchodník důstojně odvětil, že je dost starý, aby ho někdo měl za blázna.
Agent pokrčil rameny, poněkud se urazil a odešel. Obchodník vyšel před krám a kose zíral za agentem, který zase někam pospíchal.
Známe tě, pane Rabochu.
Vím dobře, kdo se mě vkrádá do krámu a míchá kávu s rýží a dělá mi všelijakou škodu. Rozhlašuje, že se u mě v Krupici našel myší trus, vyzvídá a pak donáší kupci zoufalému.
Viktor.
Takového člověka by povýšili? To by lepšího neměli? Vždyť ten hoch nemá v sobě kusa vážnosti.
Být správcem, to není jen tak. To by už nebyl dělník, ale úředník. Jakým může být úředníkem, když nemá ani pořádný rukopis? Je to pošetilost, a lépe na to nemyslit.
Avšak myšlenky se vracejí jako dotěrné mouchy.
Vždyť se říká, dumal, že Viktor se ve své věci vyzná. Slyšel jsem už mnoho chvály, což o to obratný by byl. Už jako chlapec se zajímal o elektrotechniku. Posílali pro něho, aby spravil domácí telefon nebo vedení.
Obchodník vzpomíná, že Viktorovi výkresy visely na výstavě v měšťanské škole. Učitel mu radil, aby dal syna do průmyslové školy, že je výnadárník technice. Otec však nechtěl. Buď se bude učit, pak bude úředníkem, jinak půjde do obchodu. Viktor však zběhl z učení a dal se k dělníkům.
Cítil, že se vzmáhá v něm nepokoj. Že by ten potměšilý agent přece mluvil pravdu? Díval se do oken okresního hejtmanství, jako by odtud žádal vysvětlující odpověď.
Pak vyklepal dýmku, vstrčil ji do kapsy a počal kroužit kolem radnice.
Dovnitř se mu nechtělo a přímo se zeptat v úřadovně se obával, aby se mu tak vysmáli.
Přece však se vplížil do budovy a zastavil se u sluhy, který právě sešíval akta.
Počal nenápadně a zdaleka rozhovor.
Avšak sluha mu vpadl do řeči a blahopřál mu k synově povýšení.
Obchodník se roztřásl a oči se mu zalily.
Pokyvuje hlavou, odešel domů. Při obědě pátrá v synově tváři, ale nemůže v ní nic rozluštit. S nedůvěrou zírá na jeho kulatou ježatou hlavu, na ruce, v nichž je zažraný mour. Srdce mu pokleslo.
Není to možné, usoudil. Jak to jenom vypadá? A písmo nemá. A páchne jako chudí lidé, potem chlebem a cibulí. Jaký by to byl úředník? Úředníci se vypínají a osopují se na lidi. Přijdou domů, hartusí a prohýbají se v kříži. Musí se kolem nich chodit po špičkách. Není to možné. Není to možné, opakuje zarmouceně.
Dříve než donesl lžíci k ústům, vypafl na Viktora.
Prý tě jmenovali správcem.
Paní Štědrá se zastavila vyčkávavě uprostřed světnice. Viktor polkl a odpověděl pokojně. Jmenovali.
Otec položil lžíci
a v ruce paní Štědré se roztřásly kastroly. Otec chvilku mlčel a pak zahartusil.
A co s takovou věcí se nepřijde domů? Rodiče to nemají vědět? Od cizích lidí to musím slyšet?
Viktor se omlouval, když ono to nebylo tak jisté.
A jakou budeš mít službu?
Viktor jmenoval číslici.
Obchodník strnul.
Matka si blaženě vzdychla. Otec nabodl na vidličku kus masa a položil ho Viktorovi na talíř.
Yes, yes, pobízel ho chvatně, musíš se posilnit. No tohle, bručel, no tohle. Zaplať pán Bůh, mám radost.
Jestli máš málo, řekni si, Viktore, pobízela ho matka. V kuchyni je jídla dost.
Mlčeli.
Viktor žvíkal svými velkými čtverhranými zuby. Pak se otec znovu ozval.
A co? To budeš nyní sedět v kanceláři?
A co tam budeš dělat? Vždyť máš špatný rukopis.
Jsem technický ředitel a z kanceláří nemám co dělat, vysvětlil syn. Tak je to.
A omáčka se nevytírá střídkou chleba. To dělají pouze nevzdělanci. Nůž se drží v levé, bydlička v pravé ruce. Teď musíš na sebe hledět.
Otec hýřil dobrými radami. Toulání s harmonikou musí přestat. Děveček si Viktor nesmí všímat.
Chodit bez límečku se nebude. Matka mu vyhledá nějaký límec a kravatu. Když si pán, veď si po pansku.
Ostatně, dodal, ani nemusíš mít pěkný rukopis. Všichni ředitelé mají špatné písmo. Ono se to poddá, jen chtít.
Rozveselil se a uctivě žertoval se synem správcem.
Ani si dnes nevšímal studenta. Jenom matka napjatě pozorovala Jaroslava, jestli mu chutná. Poprvé v životě poctíval Viktora vážnými rozhovory.
Otočil řeč na veřejné události a vyptával se syna na jeho mínění o politice. Klade mu otázky s přísnou soustředěnou tváří, jako by ho chtěl vyzkoušet. Odpoví-li dobře, pak je vidět, že mu náleží úřad správce.
Jako dělník nemusel ničemu rozumět. Jak smýšlí zahraniční ministr?
Neměli jsme pouštět z ruky Sanjak Nový Pazar, děl starostlivě. Co myslíš, Viktore?
Co bychom s ním dělali? Odpověděl syn lhostejně. Je to chudé, nic tam neroste.
Myslíš? Opáčil otec zamyšleně.
Možná, že máš pravdu, ale náš císař by byl mocnější.
Potom se zase zadumal a po chvíli řekl, jistě máš pravdu. Co se Sanjakem? Zbytečně bychom podrážděli Turka. On se bez toho zlobí. A co peněz nás to stojí?
Matka přinesla na stůl moučník. Dnes dostal Viktor právě tak velkou porci jako Jaroslav.
Otec opět navázal řeč o politice. A co soudíš, Viktore, o tento konferenci velvyslanců? Nebude z toho válka? Ono se to tam všelijak míchá.
Najednou se ozval Kamil od psacího stolu.
V Pardubicích dostali dragouni rozkaz brousit šavle, řekl to holič Sedmidubský. Obchodník se rozlítil. S tebou nikdo nemluví, obejdo. Neopovažuj se, tebe se nikdo na nic neptá. Odpoledne budeš pražit kávu, já tě naučím. A dej tu knihu z ruky.
Matka přiskočila a vyrvala Kamilovi knihu Pět neděl v Valoně.
Válka nebude, usoudil Viktor, protože to císař pán nedovolí. Máš pravdu, Viktorku, zaradoval se stařec. Dokud je císař naživu, nemůže se nic stát, jenom jestli jeho rádcové.
Paní Štědrá odklízela ze stolu. Viktor promluvil. Špeditér Wachtl si koupil Daimlerku.
Co je to?
Ptal se obchodník.
Automobil značky Daimler.
Podívejme se. Pan Wachtl musí všechno mít. Pořád chce na sebe upozorňovat. K čemu je takový stroj? Jezdit to nechce a smrdí to. Zase se zavádějí nějaké módy.
Viktor se rozohnil. Automobily mají budoucnost, hlásal. Jednou všeho nechá a půjde pracovat do automobilky. To by ho těšilo.
Otec se rozčílil. Co? Jak? Co to slyším za hlouposti? Teď, když si povýšil, chceš do světa? Dokud jsi byl dělník, chodil jsi mě tu všem lidem na očích a já musel poslouchat jejich řeči. A nyní, když se mohu tebou chlubit, chceš jít pryč? Lajdat po světě jako sládek vokoun? Aby si pak z tebe lidi dělali šouvky?
Viktor ho chlácholil. Vždyť to nemusí být dnes ani zítra. Dohromady toho tolik neřekl. Jenomže se zajímá o automobilismus.
Zajímat se můžeš, oč chceš, řekl otec smírně. Jenom seď na místě. Podívej se na mne. Já se zajímám o všechno na světě a přitom se nehýbám.
Syn už mlčel a podle svého zvyku vytáhl z kapsy skývu chleba, krájel zavírákem a žvíkal.
Máš-li málo, řekni si ještě, pokárala ho matka, ale zajídat nemusíš, nejsi už dělník.
Ach, zazýval obchodník.
Jde na mě spaní.
Lehni si, vybídla ho manželka. Já zatím budu sedět v krámě. Obchodník se natáhl na postel. Zavřel oči a mumlal. Chvála Bohu, chvála. Dřímota ho opanovala.
Thank you.